Komið sælit Ingvar Þór Björnsson og þeirra hlust á þetta helst þriðjudag 9. júní. Og í dag höldum við áfram að ræða þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið og beinum nú sjónum okkar að áhrifum gervigreindar í upplýsingaöflun og umræðu. Fjölmargar spurningar hafa vaknað ýmislegt sem tengist Evrópusambandinu og mögulegri aðild Íslands og borið hefur á því að fjöldi fólks noti gervigreind og lík spjallmenni við upplýsingaöflun. Myndi matarverð lækka við inngöngu í Evrópusambandið?
Svarið í stuttu máli. Já, að öllum líkindum myndi matarverð lækka og það jafnvel talsvert. Þetta mál hins vegar eitt stærsta bitbeinið í umræðunni hugsanlega inngöngu Íslands í Evrópusambandið.
Hafsteinn Einarsson dósent í tölvunarfræði og sérfræðingur í gervigreind. Þetta eru rauninni fyrstu kosningarnar hér á landi þar sem gervigreindin og spjallmennin eru svona allt líkjandi. Fólk leitar þangað að leita hlutlausum upplýsingum. Er það gott?
Það getur verið gott út af því að aðgengja upplýsingum mögulega greiðara en vandamálið kannski ef við berum okkur saman við hvernig þetta var áður þá fórum við inn að einhverja leitarvél eins og Google leitum að upplýsingum við svona flettum sjálf í gegnum heimildirnar og ákveðum svona já, heyrðu, ég ætla að skoða þetta ég treysti þessari síðu hérna og er tilbúin að leita mér upplýsinga þar en í dag þá tekur gervigreindin þessa ákvörðun fyrir okkur þannig að hún finnur einhverjar heimildir flettir upp á netinu í einhverjum gagnagrunnum og hérna eða bara einhverjum vefsíum eins og við en hún tekur ákvörðuna á hvaða heimildum byggir svarið þetta getur verið mjög gagnlegt út af að við spyrum okkur mikinn tíma að hún bara finnur fljótlega svarið fyrir okkur en þegar við erum að tala eitthvað eins og hérna þessar mögulega aðildarviðræður að þá þetta kannski talsvert flóknara mál það ekkert endilega alltaf eitthvað eitt rétt svar við hverju spurningu síðan geta svörin verið óræðanleg, mögulega búið að stilla upp einhverju svari við spurningu á einhverju heimasíðu og það engin heimild sem styður þær staðhæfingar sem eru settar fram þar og þá svona spurning, er það óræðanleg heimild? Það náttúrulega kannski bara mat hversu eins hvort þeir treysta heimildinni eða ekki. Og við erum búin að vera að skoða þetta í HÍ. Forsæðan sem svo að fyrir síðustu aðildarviðræður þá fjármagnaði utanríkisráðuneytið Evrópuvefin. Evrópuvefin eru svona systurvefur vísindavefsins og hugmyndin þar var að óháðir sérfræðingar gátu svara spurningum almennings Evrópumál og hérna, hugmyndin var að endurvekja þann vef og við erum búin að vera svona í smá forvinnu þar að rannsaka hvort við getum nota gervigreind til þess að þá svara spurningum. Og þá einmitt fórum við að skoða þessa spurningu sem þú ert að hérna, leggja fyrir mér hérna núna að hvort að hún sé að vísa í áræðanlegar heimildir. Og við erum að skoða tvær nálganir. Ein nálgun er svona þessi hérna, ábyrga nálgun eins og margir verið að speita þar sem við ákveðum fyrirfram hvaða heimildum við viljum treysta, þannig að við ætlum bara þá að treysta þeim heimildum sem eru til staðar á Evrópuvefnum og leyfa gervigreindinni einungis að vísa í þær heimildir. Þannig að hún getur flett upp í þeim heimildum sem eru til staðar og svara spurningum út frá því. Og vandamáli við þá nálgun er að oft koma kannski einhverja spurningar sem þær heimildir get ekki svarað og þá segir spjallmenni bara, heyrðu því miður, það er einhver heimildir sem get fundið sem svara þessari spurningu. Og það er að gerast í svona helming tilvika sem við erum að skoða. Þannig að þú veist, þessi heimildagrunnur er ekki kannski nægjalega viðtækur til þess að ná utan allt. Og til samanburða þá skoðum við bara hvað við leifum bara gervigreindar líka að fletta upp á netinu. Það var bara, við notum Gemini frá Google og þá getur það bara, sagt, bara googlað sjálft líkanið og þá getur það mitt líka vísa í heimildir bara beint af netinu. Og við vorum sagt, með 5 sérfræðinga sem voru að, sagt, að lesa þá yfir svör frá gervigreindarlíkaninu og þetta voru þá sagt, eitthvað 277 spurningar sem við bjuggum til og þegar gervigreindin fékk svona spurningu fórum að fletta upp á netinu, skrifaði svar og skrifaði heimildalista út frá þeim heimildum sem hún hafði notað og þetta var það sem sérfræðingurinn las yfir og var að merkja svona hversu gott er svarið, er íslenskan vönduð, er vísa réttilega til heimild á þess aftar en eitt sem við skoðum líka sérstaklega var bara áreiðanleiki heimilda. Þú veist, er þetta heimildir sem þú myndir treysta, var kannski svona svolítið spurningin. Og í 43% tilfella hjá, sem þegar við vorum að skoða greinar það sem var búið að stegjast við upplætningu á netinu, þá var það var allan ein sem sagt heimild flögguð og ástæðurnar fyrir því voru misjafnar í sumt svona það sem var kannski minnst alvarlegt þá var verið að segja veist, hérna þetta að vísa í frum heimild þannig að kannski var einhver heimild sem var að tala eitthvað veist, sem var kannski veist, bara fín grein svo sem, en hún er að vísa í einhver upplýsingar sem ætti kannski að vera bara beint frá Evrópusambandinu eða eitthvað þess og þar en síðan var kannski líka verið bara flagga skoðanapistla þar sem fólk er bara að hérna svona skrifa eitthvað skoðanapistil jafnvel á vísi eða eitthvað þess og þar og hérna en svona vestu tilvillin voru þá kannski meira að vera flagga síður sem líta út fyrir að vera kannski svona mestmengnis bara skrifaðar af gervigreind er ekki kannski fjölmiðill, kannski bara eitthvað svona bloggsíður eða eitthvað svoleiðis og mögulega þar sem fólk er ekki einu sinni endilega að skrifa endir nafni og þetta er það sem er kannski veist, var, sem betur fyrir kannski var ekki mikið þetta en þetta er eitthvað sem gæti fara að aukast svona þessi upplýsinga flóð í einhverjum skilingi þessi flóð af mismunandi upplýsingum misvísandi upplýsingum á netinu og þetta er það sem kannski maður ætti að hafa áhyggjur af þegar maður er að nota gervigreindina bara veist, hvaða heimildir maður verður að spyrja sig, bara hvaða heimildir er hún að vísa í.
Fólk nota því bæði spjallmennin beint í leita svörum sambandið og mögulega aðild Íslands en líka vefsíður þar sem gervigreind er notuð. Vefsíðan jáveðanei.is hefur til að mynda vakið athygli en hún á, með aðstoð gervigreindar, að veita skýr svör sem byggjast á alvöru heimildum, ekki tilfinningum, eins og segir á forsíðum og hægt að spyrja spjallmennið sem leitar í frum heimildum og efni frá stuðningsmönnum og andstæðingum að hverju sem er sem tengist þessum málum. Og nú þegar 81 dagur er til kosninga hefur spjallmennið svarað tæpla 24.000 spurningum. Og hér getum við prófað að spyrja spjallmennið á vfjáðanei.is sömu spurningu og við spurðum gervigreind Google að hér áðan lækkar matarkarfan við inngöngu og hér má segja að svarið sé ekki jafn skýrst, varpaði ljósi á möguleg áhrif og það sem mælum með og á móti og það segir áhrif ESB aðeldar á matarkörfi Íslendingar og flókin, bæði tollar, samkeppni og frambóð spila inn í og þessu skipti tvennt, jámein er það nefnt að niðurfælling tolla á sumum innfluttum landbúnaðarvörum sem í dag bera háa tolla gæti haft áhrif. Sumulegis er það nefnt jámein að stærri innri markaðir kunna hafa áhrif og aukin samkeppni. En neymein er það nefnt að ESB hafi eigin toll vend gagnvart ríkjum utan sambandsins. Tollar á sumum vörum eru hærri en á Íslandi. Það er nefnt líka að innlendir framleiðendur fái minni vend sem gæti veikt íslenska matvæla framleiðslu og að lækkun matarkörfum sé ekki tryggð mörg svæði ESB hafi hærri matvæla verð en sum þeirra ódýrari. Í þessu samhengi má einnig nefna ESB vaktina, esbvaktin.is, sem er gagnadrifið verkefni þar sem fylgst er með umræðu þjóðaratkvæðagreiðsluna. Fullyrðingar úr opinberri umræðu eru skráðir í gagnagrunn. Spjallmennið Klot skannar fullyrðingarnar og ber þar saman við staðreyndagögn, laga ákvæði, efnahagstölur, alþjóðleg fordæmi og opinbera afstöðu samtaka. Brynjólfur Gauti Guðrúnar Jónsson, tölfræðingur, hefur umsjón með verkefninu.
Eins og ég er að gera þetta, að búa til gagnasöfn, búa til, sem sagt, söfn af réttum upplýsingum og gervigreindin sækir í það. Þannig að þetta er meira eins og bara, eins og einhvers konar svona forritunar kóði, sko. Þetta er bara svona ný tegund af forritun. Þannig að gervigreindin er ekki að segja út frá eigin minni eða út frá einhverju stærðfræði sem hún náttúrulega á baku tjöldin er að gera, hvort eitthvað sér rétti er á, heldur að bera saman við texta og heimildir. Mér fannst þetta einmitt mjög mikilvægt að pæla mikið í þessari hönnun á þessu af því að það að ætla að vera með einhverja svona þjónustu eins og þessa síðu þá er mikil ábyrgð að merkja eitthvað sem villandi eða rétt eða eitthvað svoleiðis.
Já.
Þannig að ég ákvað sko, fyrstum sinn var flokkur sem hét villandi mér fannst eins og það væri bara of merkingar mikið. Þannig að ég breytti því þess að þarnast samhengis. Og það getur þátt við að ef eitthvað er sagt sem er teknilega séð rétt eða eitthvað en væri kannski gott að setja í samhengi. En þetta er raun og veru þá flokkar sem eru flokkaðir af málíkaninu mínu út frá upplýsingum og gögnum og er sett svona fram. En það er mikilvægt að hafa í huga í þessari umræðu og með þessa síðu að það er raun og veru, það eru hlutir sem þú getur vitað. Það er einhver svona staðreyndir sem hægt er að fá rétt svar við eða rátt. Það getur þá verið stutt að hluta og svo framvegis. Svo er líka mjög mikið af spám, þannig að það er þá ef að þetta, þá þetta. Og maður þarf eiginlega að hugsa það á allt annan hátt, af því að það er ekki hægt eiginlega að vita nákvæmlega rétt svar við því. Þannig ákvað að reyna að vinna í því að það er merkt sem spár. Já. Og svo til eitthvað svona sem heitir tilgáta, eru oft á ensku í tölfræði kallað counterfactual, þetta er satt. Ef eitthvað annað hefði gerst í fortíðinni, þá væri eitthvað annað upp á borði núna eins og við einhvers vegar ef við hefum gengið í ESB fyrir 10 árum þá þetta og það er, það er ennþá erfiðar að meta hversu rétt eða stutt þetta er og eitthvað svo leið
og gervigreindin gerir Brynjólfi þannig kleift að vega og meta fjölda fullyrðinga en líka fá einhverja heildarmynd af umræðunni
ég með sem sagt einhverja svona fullyrðingar og gögn þarna inni En svo getum að nota þessi gögn til að gera ýmsa greiningar sem eru skemmtilegar og ég á eftir að bæta það inn á síðuna en ég hef aðeins kennt áður eins og að maður getur skoða allar fullyrðingar sem hafa verið greindar og hversu margar eru sem sagt staðfestar á öllu leiti eða að hluta til. Man finnst að jákvætt að þeir raun og veru alveg svona rúmlega 90% af öllum fullyrðingum eru staðfestar eða að hluta. Þannig að sem sagt í umræðinu er ekkit endilega er ekkit verið að ljúga eða eitthvað það er verið að segja hluti sem eru réttir allavega tæknilega séð. Það sem ég hefur hins vegar fundist vanta sem að sér í gögnunum er að það er eiginlega bara verið að ræða örfá málefni. Ég sé hérna í raun og veru sem sagt sko 40% af öllum staðreyndum eru í raun og veru fullveldi og svona löggjafa atriði. Mjög smyn á löggjöf og eitthvað svoleiðis. Svo hefur kannski að hluta til verið tala fiskveiðistjórnun 15% en við höfum í raun og veru ekkert talað orku vinnumarkað, húsnæðismarkað og svo framvegis.
Gervigreindin getur þannig vitaskuld verið stoðsending fyrir upplýst samfélag þó að fara þurfi varlega í að treysta henni alfarið. Skúli Bragi Geirdal er sérfræðingur í miðlalæsi. Er gott að gervigreindin og spjallmennin séu allt liggjandi í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu?
Sko, við eigum auðvitað að líta á þetta sem gagnlegt tól sem að sannlega er en við þurfum að vera gagnrýnin á þessar upplýsingar eiginlega bara eins og upplýsingar í öllu umhverfi okkar við eigum auðvitað líka að gera kröfur til þessar upplýsinga eins og kröfurnar sem gerum til dæmis til upplýsingar frá fjölmiðlum við viljum vita hvaða þessar upplýsingar koma hver segir frá hvaða sjónarhorn eru önnur þarna úti þannig að við eigum ekki að hræðast að nota gervigreindina til þess að afla okkur upplýsinga og vinna úr þeim En hættan kannski svo að gervigreindin birtir okkur svör. Öðruvís en þegar ég fyrir inn á leitarvél, það sem ég fæ alls konar leita niðurstöður, hér fæ ég svar, alveg sama hversu vandað eða óvandað það
Já.
Og það getur auðvitað haft áhrif á mig. Ég spyr og ég fæ staðfestingu á því líka sem að, ég trúi og upplifa. Gervigreindin ekki að meta sjónarhorn annara, hún fyrst og fremst að þóknast mér og minnisvörun og það eru þetta kannski svona varnaglarnir sem mjög eðlilegt að við setjum á gervigreindina en líka kannski fyrst og fremst þegar við förum að horfa á það hver að vinna úr upplýsingum því að af hverju eigum við að vera að skrifa fréttir eða búa til uppskriftir eða búa til heimasíður þurfum við þetta manngerða efni þegar gervigreindin að vinna fyrir okkur Já, sannarlega þurfum við það. En hættan auðvitað að við fyrir að treysta á það. Þannig erum við með ókeypis upplýsingar, það verið að vinna úr þeim fyrir okkur og þá svona, setur þetta kannski fjölmiðla og aðra einstaklingar sem að vinna við það að greiður þessu upplýsingar umhverfi í kannski svolítið svona nýja og flókna stöðu.
Og þá eiginlega líkil spurningin sko, hvernig var almenningur að nálgast upplýsingaöflun með gervigreind?
Ég þessi óbáslega gott að nýta þetta til þess að reyna að greiða aðeins úr stórum og flóknum málum, hjálpa okkur að ná einhver deginn utanum það. En við eigum ekki að treysta á einhvern eitt stað þegar við erum að leita okkur upplýsinga. Það að nota gervigreindina ásamt því að leita efni fjölmiðla, leita í alls konar aðra staðreyndavaktir inn á efni vísindavefsins sem dæmi, inn á aðrar traustar síður þá erum við kannski farin að geta náð utanum það. Þetta í raun bara mjög öflug og góð viðbót í okkar umhverfi en kemur sannlega ekki staðinn fyrir annað manngert efni.
Segir Skúli Bragi Geirdal, sérfræðingur í miðlalæsi, en einnig var rétt við Brynjólf Gauta Guðrúnar Jónsson, tölfræðing og Hafstein Einarsson, dósent í tölvunarfræði. Ef við komumst ekki lengra með þetta helst í dag, ég heiti Ingvar Þór Björnsson og minna á netfangi þetta helst@ruv.is. Bestu þakkir.